Toinen luku. Eräs nykyajan profeetta. Kreikkalainen sana profeetta merkitsee, niin kuin tiedämme, ennustaja, ehkä oikeastaan orakkeli lauseen tulkitsija, jonkun jumalallisen sanoman selittäjä. Tavallisesti käytämme sanaa merkityksessä ennustaja. Kun ajattelemme profeettaa, on meillä kuva ihmisestä, joka ennustaa tulevaisuudesta merkillisiä asioita. Semmoinen profeetta oli esimerkiksi Nostradamus, kuuluisa ranskalainen astrologi 1500-luvulta, joka julkaisi runomuotoisia ennustuksia, mitkä osaksi ovat toteutuneet, osaksi vielä odottavat toteutumistaan. Tämmöinen kuva meillä on enimmäkseen profeetasta, ja näin ollen profeettoja on maan päällä ollut ja on sangen vähän. Mutta sana profeetta merkitsee muutakin. Se kreikan kielessä tarkoitti myös totuuden julistajaa. Ja semmoisia profeettoja on epäilemättä aina ollut paljon enemmän kuin ennustajia. Profeetta ei kyllä ole ollenkaan sama kuin pappi. Papilla opettajalla usein käsitämme totuuden julistajaa. Ja jokainen pappi, joka on vakuutettu siitä, että hänen ilmoituksensa on tosi, on omasta mielestään totuuden julistaja. Mutta hän ei silti suinkaan ole profeetta. Sillä pappi virallisen käsityksen mukaan julistaa semmoista totuutta, joka on hänelle opetettu, josta hän on lukenut ja joka on jonkun kirkon laitoksen tukema. Mutta profeetta ei ole pappi tässä merkityksessä. Hän on aina ihminen, joka itse tietää julistamansa totuuden, joka ei ainoastaan usko niin kuin pappi, vaan joka puhuu siitä, mitä hän on kokenut, jolle siis Jumala eli elämä itse on välittömästi ilmoittanut totuuden. Tämmöinen käsitys meillä on profeetasta. Voimmepa vielä ajatella, että profeetat ovat epäkäytännöllistä, maailmasta vieraantunutta väkeä. Filosofeja, jotka kirjoittavat sanomansa muistiin ja antavat toisten sitä lukea. Mutta tutkiessamme todellisten profeettojen elämää huomaamme, etteivät he ole rajoittuneet mihinkään luostarielämään tai filosofiseen kamariistumiseen, vaan ovat lähteneet ulos maailmaan ja tuoneet sanomansa ihmisten keskelle. He ovat tunteneet itsensä oman totuutensa täyttämiksi, sillä kuten muistamme, kaikista suurimmat profeetat ovat sanoneet, olkaa rauhassa, ihmisveljeni, sillä minä olen löytänyt totuuden, minä ilmoitan sen teille ja te voitte rauhassa seurata minua. Samoin Jeesus Kristus sanoi, tulkaa minun luokseni kaikki, jotka olette raskautetut, minä olen tie, totuus ja elämä. Sen tähden löydätte totuuden, jos seuraatte minua. Kaikki suurimmat profeetat ovat aina sanoneet, seuratkaa minua, sillä minä olen totuuden ruumiistuma. Jos ei profeetta niin sanoisi, silloin hän ei enää asettuisi profeettojen riviin, vaan meikäläisten tavallisten ihmisten kannalle ja sanoisi, minä olen kyllä löytänyt totuuden, mutta en tahdo, että kukaan minua seuraisi, vaan seuratkaa sitä totuutta, jota julistan. Semmoisella sanalla hän osoittaisi olevansa heikko, kuten ihmiset yleensä. Hänellä ei silloin olisi sitä rakkautta, jota kaikilla tosi profeetoilla on. Ei ole ollut kylliksi, että profeetta on sanonut, minä tiedän totuuden, vaan ollen tosi profeetta hän on tuntenut suurta rakkautta ihmisiä kohtaan ja sen rakkauden inspiroimana lähtenyt ulos maailmaan. Ja ottanut päälleen kaikki ne vaikeudet, jotka lankeavat niiden päälle, jotka lähtevät toisia ihmisiä valistamaan ja opettamaan. Semmoinen käsitys on meillä profeetasta. Profeettoja on suurempia ja pienempiä, semmoisia, jotka kelpaavat kaikille ajoille, joiden sanoma on ikuinen, kuten Jeesuksen ja Buddhan. Mutta myös semmoisia, jotka ovat määrättynä aikana nähneet ihmisten hädän ja keinon, millä he voivat tuosta hädästä pelastua. He ovat, voisimme sanoa, nykyhetken profeettoja, ja semmoisia on aina ollut enemmän kuin noita suurempia. Savonarola oli profeetta semmoisessa merkityksessä, että hän saarnasi ihmisten kesken parannusta. Tulee yle vaikea aika ja kaikki kuolemme sukupuuttoon, ellemme tee parannusta. Ruttotauti tulikin Florenssin kaupunkiin, mutta moni pelastui jätettyään ylellisen elämän ja ruveten toisia auttamaan. Savonarola oli niitä pienempiä profeettoja, joita on esiintynyt ihmiskunnassa paljon. Suomenkin historiasta tunnemme semmoisia henkilöitä, esimerkiksi Paavo Ruotsalaisen. Profeetta, jota ajattelen, jota olen tässä nimittänyt profeetaksi, on eräs nykyaikainen oppinut mies, josta ehkä kaikki olette kuulleet, koska hänestä puhutaan meidän aikanamme. Hän on itävaltalainen kreivi ja tohtori Richard Kuddenhove Kalerki, tavallinen eurooppalainen aatelismies, joka ei suinkaan pidä itseään profeettana, jota ei kai muutkaan ole siksi ajatelleet, mutta jota nimitän profeetaksi sen tähden, että hän mielestäni täyttää niitä ehtoja, joita profeetalle asetamme. En tunne hänen elämäänsä, ehkä hänestä ei vielä ole mitään kirjoitettu. Tunnen häntä vain sen verran, kuin hänen kirjojensa ja toimintansa perusteella voi häntä tuntea. Huomioni kiintyi häneen, kun viime keväänä 1928 tutustuin siihen liikkeeseen, jonka perustajana ja johtajana hän on, joka on vuosi vuodelta levinnyt Euroopassa. Tämä liike on pan-eurooppalainen liike. Tohtori Kalergi on liikkeen luoja. Pan-eurooppalainen liike tähtää Euroopan Yhdysvaltoihin tai Euroopan yhteen liittymiseen. Se ei aseta ehdoksi, että kaikki Euroopan vallat liittyisivät yhteen. Ainoastaan Länsi-Eurooppa. Se on kaikki maat paitsi Neuvosto-Venäjä. Jos vedämme viivan kartalla Petsamosta Konstantinopoliin, niin kaikki ne valtiot, paitsi Englanti, jotka jäävät tämän viivan länsipuolelle, saisivat Kalergin mielestä muodostaa Euroopan Yhdysvallat. Kenties Venäjä myöhemmin, mutta nyt se ei hyväksy länsieurooppalaista kulttuuria, ja Englanti taas ei oikeastaan kuulu Euroopan mantereeseen. Jos Euroopan valtiot näin liittyvät yhteen sekä taloudellisessa että poliittisessa merkityksessä, on Euroopan tulevaisuus taattu, muuten se tuhoutuu, sanoo Kalergi profeetallisesti. Kreivi Kalergi on sen ajatuksen läpitunkema, että Eurooppa kulkee kohti häviötään, elleivät kansat liity yhteen suureen liittoon. Profeetan voimalla hän on tästä puhunut ja saanut liikkeen aikaan. Euroopassa on nyt olemassa pan-eurooppalainen liike, johon monet Euroopan etevät valtiomiehetkin kuuluvat. Ehkä nyt on toivoa, että Eurooppa ja tämä länsimainen kulttuuri pelastuu. Sama aate on ollut meillä teosofeilla vuosikymmeniä. Olemme olleet tietoisia täällä Suomessakin siitä, että Euroopan Yhdysvaltojen täytyy muodostua. Ainoa järkevä ajatus on, että kristityt kansat liittyvät yhteen, eivätkä ole alituisella sotajalalla toisiinsa nähden. Heidän täytyy antaa veljeskättä toisilleen ja elää rauhassa. Se on ainoa luonnollinen eurooppalaisen elämän ratkaisu. Tämän olemme teosofeina tienneet jo kauan, mutta eipä meidän joukostamme ole kukaan osannut tuoda esiin sitä ajatusta, niin kuin Kreivi Kalergi, joka on saanut sekä joukot että paljon ihmiset kuuntelemaan sanojaan. Hänen vuonna 1923 alkamansa liike on nyt levinnyt kaikkiin maihin, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös Amerikassa ja muissa maanosissa. Kreivi Kalergi on mielestäni nerokas profeetta. On toivottavaa, että Eurooppa tulee kulkemaan kauniimpaa tulevaisuutta kohti nyt, kun vähitellen kaikissa valtakunnissa aletaan ymmärtää, että rauha, eikä sota ja riita, vie ihmiskuntaa eteenpäin. En kuitenkaan ajattele Kalergia profeettana ainoastaan tämän Euroopan yhteenliittymisaatteen pan-Euroopan takia, vaan myös sen nojalla, että hänellä on sanoma julistettavana. Kun kerran tutustuin hänen pan-Eurooppa-aatteeseensa, tulin uteliaaksi yleensä hänen ajatustensa suhteen, koska näin hänen muutakin kirjoittaneen. Minulle on nyt selvinnyt, että hän itse asiassa on etevä ajattelija. Hän on filosofi, niin sanoakseni ranskalaisella tavalla, spirituelli filosofi. Ei tavallinen saksalaismallinen ajattelija, joka vaivaa päätään metafyysisillä kysymyksillä, vaan käytännöllinen filosofi Nietzschen tapaan, joka pohtii asioita, joista on hyötyä ihmiskunnalle, joista on apua kaikille ihmisille. Ei hän istu ja mieti yliluonnollisia salaisuuksia, joista ihmisjärki sinään tuskin pääsee selville, vaan hän on teosofinen ajattelija, joka näkee, miten asiat ovat maailmassa, ja samalla, miten niiden tulisi olla. Vaikka hänen filosofiansa täten on perin käytännöllinen, se kuitenkin nousee korkeuksiin ja näkemyksiin, jotka lähentävät häntä meikäläiseen elämän ymmärrykseen. Hänen kirjojaan lukiessani olen monta kertaa ajatellut, onko mahdollista, ettei hän tunne meikäläisiä katsantokantoja. Ei hän missään sano lukeneensa teosofisia kirjoja, mutta hän pääsee omassa filosofisessa ajattelussaan johtopäätöksiin, jotka tuntuvat harvinaisen kauas kantavilta tavallisen filosofin suusta kuultuin. Hän kuulee luonnon puhuvan vertauskuvallista kieltä, jota meidän pitäisi oppia ymmärtämään. Hän uskoo esimerkiksi, että ihmisen tulisi kuulla oman ruumiinsa ääntä. Hän on siinä arvatenkin Nietzschen oppilas, sillä Nietzsche oli aina sillä kannalla, että me ihmiset emme vielä tunne omaa fyysillistä ruumistamme, emmekä osaa sen ääntä totella ja ottaa oppia siitä. Kalergi on tämän totuuden syvästi ymmärtänyt ja nostaa ihmisen oman ruumiin ylös opettajaksi, jonka ääntä meidän tulisi kuulla. Hän sanoo, että ruumiissamme piilee oikeat vaistot, joita löytämällä voimme ymmärtää, mitä elämä on. Sillä elämä kulkee eteenpäin ihmiskunnassa ruumiin vaistojen nojalla, siitä huolimatta, että koetamme näitä tukahduttaa. En tiedä, onko Kalergi muodostanut itselleen kaikkea käsittävää filosofista systeemiä. Hän ottaa muutamia kysymyksiä ja ratkaisee ne. Hän on tuntenut tehtäväkseen huolehtia Euroopasta. Hän rakastaa Eurooppaa ja sanoo itseään eurooppalaiseksi. Hän sanoo, Euroopan sielu on arvokas. Se on pelastettava, sillä sitä uhkaa häviä. Euroopan sielu on muodostunut eurooppalaisten yksilöiden sielujen pitennyksistä. On tärkeää, että jokainen yksilö pääsisi tuntemaan Euroopan sielun. Eurooppalainen rotu on korkein rotu, mitä on ollut. Sen tähden olisi surkea tappio ihmiskunnalle, jos tämä rotu häviäisi. Kreivi Kalergin mieltä vaivaavat aina kysymykset Euroopasta, sen kansoista, sen ihmisistä, sen tulevaisuudesta. Tahdon mainita kolme kohtaa Kreivi Kalergin filosofiasta. Puhun ensin hänen käsityksestään moraalista yleensä, sitten hänen käsityksestään miehen ja naisen eli sukupuolien suhteesta toisiinsa. Ja kolmanneksi hänen käsityksestään Euroopan pelastamisesta ja pelastuksen toimeenpanemisesta. Kalergi sanoo, että 1000 vuoden aikana, niin sanottuna kristillisenä aikana, eurooppalainen rotu oppi vähitellen tukahduttamaan omaa itseään ja katselemaan ylös uuteen siveelliseen ihanteeseen, joka sille oli annettu. Tämä uusi ihanne, joka asetettiin jokaisen eurooppalaisen yksilön eteen, oli kristinuskon tai paremmin kristillisen kirkon näyttämä. Ja se ihanne oli ihminen, joka pyrkii pyhyyteen, kieltäytyy kaikesta, alistuu kaikkeen, kestää nöyrästi sortoa, vainoa ja mitä tahansa. Semmoinen ihminen luopuu rikkaudesta, luopuu kunniani, vallanhimosta ja kaikesta, mikä voi ihmistä houkutella tässä näkyväisessä maailmassa. Hän kieltäytyy aistillisuudesta, sukupuolielämästä ja yleensä kaikesta, mikä on inhimillinen elämä. Tämmöinen pyhimysihanne annettiin eurooppalaiselle rodulle, ja eurooppalainen rotu koetti 1000 vuoden aikana tukahduttaa kaiken muun itsessään ja katsella vain tätä pyhimysihannetta. Sen ihanteen valossa ei ole miehiä ja naisia, vaan ainoastaan sieluja, ihmisiä. Puhuttiin sen tähden aina veljeydestä. Kaikki ihmiset olivat veljiä. Ja ihmiset täällä Euroopassa tottuivat jo siihen, että jos he eivät itse osanneet olla täydellisiä pyhimyksiä, itse asiassa sangen harvat siihen kykenivät. He kuitenkin vakavasti koettivat näyttää pyhiltä ja myöntää sanoissa, että kaikki inhimilliset halut ja vaistot olivat syntisiä ja vääriä. Täten ihmiset joutuivat sielussaan merkillisiin ristiriitoihin Euroopassa. He kaikki tunsivat haluavansa elää toisella tavalla kuin pyhimysihanne vaati, ja olivat siihen pakotetutkin luontonsa puolesta. Mutta samalla tottuivat ajattelemaan, että papeilla yksin oli oikea käsitys ihmisen elämäntehtävästä. Kaikkien muiden täytyi alistua ja tunnustaa syntinsä. Mitään ratkaisua ei saavutettu, sillä ainoastaan jotkut ihmiset onnistuivat siinä määrin tukahduttamaan persoonalliset tunteensa ja halunsa, että heistä tuli pyhimyksiä, jolloin ei ollut enää mitään eroa miehen ja naisen välillä. Pyhä mies oli vain pyhimys ilman sukua. Mutta kun oli kulunut 1000 vuotta tämmöisessä vaikeudessa, tuli renessanssi. Ristiretket toivat tiedon vanhoista kulttuureista. Renessanssi toi mukanaan humanisuuden. Olihan esimerkiksi muinaisessa Kreikassa ollut kulttuuri, joka oli saavuttanut erinomaisen kauniita inhimillisiä tuloksia ilman minkäänlaista pyhimyspalvontaa. Vähitellen eurooppalaisen ihmisen sielu alkoi napista. Ajan täyttyessä syntyi tieteellinen tutkimus ja askel askeleelta on sokean uskonvalta murrettu. Ei ole uskoa enää kuin keskiajalla. Nyt ihminen pyrkii tietoon. Hän elää suuressa sisäisessä ristiriidassa, sillä hän huomaa, että pitkin matkaa kaikki eurooppalaiset ovat eläneet uskonvastaisella tavalla, vaikka ovat oppineet ajattelemaan, että semmoinen elämä on huonoa ja syntistä. Mutta nyt kun on ruvettu epäilemään kristinuskon pätevyyttä, on myös ruvettu epäilemään jokapäiväisen elämän syntisyyttä. Varsinkin maailmansodan jälkeen on nuorelle polvelle selvinnyt, ettei vanha polvi kaikkine auktoriteetteineen ja uskoineen ollenkaan osannut ohjata maailmaa, vaan syöksi ihmiskunnan hirmuiseen verilöylyyn, jonka vertaista ei ennen oltu nähty. Sen tähden nuori polvi on vieraantunut vanhoista ihmisistä. Se kauhistuu vanhojen viisautta, joka on osoittautunut mitä äärettömimmäksi epäkäytännöllisyydeksi, ja tahtoo kulkea omia uusia teitään välittämättä vanhoista ja heidän niin sanotusta viisaasta typeryydestään. Koko asia, sanoo Kalergi, on ratkaistavissa ainoastaan siten, että turvaudutaan siihen ainoain pätevään moraaliin, joka on olemassa luonnossa itsessään. Joka eri roduissa on ehkä erilaista, mutta joka eurooppalaisessa rodussa on päivän selvästi kirjoitettu jokaisen yksilön vereen eli sisäiseen ihmiseen. On turvauduttava siihen moraaliseen vaistoon, mikä on ihmisessä. Kalergi sanoo, että sitä ei voi perustella logiikalla. Jos moraalia koitetaan perustaa loogiselle ajattelulle, silloin elämän moraali kaataa kumoon logiikan moraalin. Jos elämän takana on voimia, joita voidaan sanoa moraalisiksi, silloin ne puhkeavat itsestään näkyviin ihmisissä. Ja ihmisten tehtävänä on vain kuunnella sitä elämän vaistoa, joka heissä puhuu. Jos ihmiset kuuntelevat oman olemuksensa moraalisia vaistoja, silloin he joutuvat kosketukseen semmoisen siveysopin kanssa, johon tuntevat ilman muuta uskovansa. Kreivi Kalergi sanoo, on olemassa 4 käskyä, jotka eurooppalaisia varten puhkeavat elämän omasta koulusta. Ne ovat: ole terve, ole voimakas, ole kaunis, ole puhdas. Ei kukaan ihminen usko siihen, että hänen pitäisi olla sairas, tai että ihmiskunta on luotu sitä varten, että se sairastelisi. Päinvastoin jokainen tuntee sisässään vaistomaisesti, että hänen täytyisi voittaa sairastelu ja pysyä terveen. Terveys on hänen luonnollinen tilansa. Terveys on jotain, joka kuuluu itse elämään. Sairaus on siitä poikkeus. Sairaus on luonnotonta, terveys luonnollista. Kun sanotaan ihmiselle, ole terve, kaikuu hyväksyvä vastaus jokaisen ihmisen rinnassa. Sairaus ja sairastelu on meidän yhteistä kohtaloamme, karmaa. Kalergi ei käytä sanaa karma, mutta karma-sana ilmaisee lyhyesti, mikä on tarkoitus. Kalergi vielä lisää, että jollemme pelasta tätä sairasta eurooppalaista sielua, uhkaa Euroopan jokaista yksilöä hysteria ja hulluus. Kun toinen käsky kuuluu, ole voimakas, on sekin jotain, joka herättää vastakaikua ainakin meidän miesten ja poikien rinnassa. Ei nuorelle pojalle koulussa tarvitse selittää, mitä varten hänen täytyy olla vahva ja väkevä ja voimakas. Se on niin luonnollinen vaisto hänessä, että hän sitä tahtoo olla. Mutta jos esimerkiksi sanoo nuorelle pojalle, et saa varastaa, silloin hän heti miettii asiaa ja kysyy itseltään, miksi ei saa varastaa. Kalergin mielestä on vaarallista opettaa semmoista, joka ei ole täysin luonnollista. Puhdas, terve ihminen ei varasta. Hänellä ei ole siihen mitään halua, mutta kieltää varastamasta ennen kuin on valmistettu ihmisille mahdollisuus olla terveitä. On tuulen pieksemistä. Samoin kun sanotaan, ole kaunis. Tämänkin ymmärtää ihminen sisimmässä sielussaan. Jos eivät pojat ja miehet heti sitä huomaisi, ymmärtää jokainen nuori tyttö sen ilman muuta. Hänelle ei tarvitse selittää, miksi hänen pitää olla kaunis. Se on hänen oma tahtonsakin. Mutta jos hänelle sanotaan, älä valehtele. Hän tuumaa itsekseen, välistä on välttämätöntä vähän valehdella. Neljäs käsky, ole puhdas, on käsky, jonka tärkeyttä aletaan yleisesti ymmärtää. Nyt jo pyritään ruumiilliseen puhtauteen ja myönnetään yleisesti, että ruumiillinen puhtaus on inhimillinen elinehto, vaikkeivät vielä kaikki kansat harrasta sitä yhtä suuressa määrin. Keskiajalla ei ymmärretty ollenkaan ruumiillista puhtautta. Kun ajattelemme keskiajan kauniita ja loistavia pukuja, lumoutuu fantasiamme, mutta älkäämme unohtako, että ihmiset eivät silloin ymmärtäneet, että ruumiillinen likaisuus ja siivottomuus ei poistunut eikä korjaantunut komeiden vaatteiden avulla. Ihmisen ruumis oli silloin kaikkea muuta kuin puhdas. Sen ymmärrämme, kun luemme historiaa. Keskiajan runollisuus olisi saattanut olla hirmuisen vastenmielinen nykyään ihmiselle jo yksistään hajujen takia. Hoveissa ja hienoissa linnoissa koitettiin näitä tukahduttaa keinotekoisilla tuoksuilla, mutta parfymoitu ilma on nykyajan ihmisen mielestä paha, koska hän rakastaa puhdasta luonnon ilmaa. Kalergi lisää, että nämä elämänkäskyt eivät ole yksinomaan ruumista koskevia käskyjä, ne koskevat myös ihmisen ajatuselämää, mieltä, henkeä ja luonnetta. Hän sanoo näistä eri käskyistä. Terveyden käsky vaatii ruumilta terveyttä ja hedelmällisyyttä. Mieleltä ajatukselta tervettä järkeä, luonteelta luonteen raittiutta, vaistojen ja omantunnon raittiutta, velvollisuutta, äitiyttä. Vahvuuden käsky taas vaatii ruumilta voimaa, hengeltä, mieleltä ajatuksen voimaa, terävyyttä, viisautta, mielikuvitusta, fantasiaa, arvostelukykyä. Luonteelta se vaatii lujuutta, varmuutta, urhollisuutta, itsehillintää, kestävyyttä, rohkeutta, rakkauden voimaa, jalomielisyyttä. Kauneuden käsky vaatii ruumilta kauneutta, suloa, joustavuutta, taitavuutta, hengeltä, mieleltä, ajatukselta, viisautta, harmoniaa, kauneudenvaistoa, hyvää makua. Luonteelta, jaloutta, mielen suuruutta, ylpeyttä, ei pahassa merkityksessä. Ylevä mielisyyttä, rehellisyyttä, ritarillisuutta, kohteliaisuutta. Puhtauden käsky vihdoin vaatii ruumilta siisteyttä, hengeltä, ajatukselta, mieleltä kirkkautta, luonteelta puhtautta, siveyttä, kainoutta, totuudenmukaisuutta. Puhtauteen kuuluu vielä koskemattomuus, eli se ruumiin ja sielun tila, jota ilmaistaan ruotsinkielisellä sanalla tsyskheet. Tsysk on ihminen, joka pitää ruumiinsa pyhänä ja puhtaana, sukupuolisesti koskemattomana, joka käytöksessään on puhdas, hieno, siveä ja kaikkea, mitä tuo sana tarkoittaa. Jos otamme näiden käskyjen vastakohdat, siis sairauden, heikkouden, rumuuden ja siveettömyyden, näemme selvästi, ettei kukaan ihminen rakasta näitä vastakohtia. Ihminen on luonnostaan hyvä, sanoo Kalergi. Sen tähden hän rakastaa juuri näitä neljää oikeaa vaistoa. Luonnon pakosta hän niitä rakastaa.